Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Kif ednilkom drabi oħra u kif għamilna drabi oħra, ir-rakkonti reċitat tal-lum se naħduh minn ktieb ta' awtur li mhux l-awtur ta' dawn ir-rakkonti f'din is-sensiela. Il-ktieb hu Pupu fil-Baħar, pubblikazzjoni sensiela kotba soċjalisti ta' Alfred Sant. L-awtur innifsu issejjaħ din il-ġabra ta' rakkonti, rakkonti u divertiment.
Ġabra ta' 12 rakkont, 12 divertiment li minkejja li riflettu ninġiba f'Malta ta' żminijietna fejn ħafna ma jsibux il-ħin biex jarblu t-tifsira tal-ħajja li qed jgħixu.
Għażilna l-ewwel rakkont li jagħti l-isem lill-ktieb Pupu fil-Baħar.
Xi ħadd li hu mitla ta' dan ir-rakkont u li wkoll mitla tal-istil tar-rakkonti r-rexxati tagħna. Jista' jgħidilna li jażilna rakkont diffiċli biex nibdluh u nwassluh f'rakkont irreċitat bejn tnejn. U rakkont kważi taskiet fejn il-kelma mit-kelma dbati biħsieb biex toħroġ. Huma aktar il-ħsibijiet sikta jiddu aktar fil-moħħ milli jitħaltu mal-ħsejjes tal-ambjent. Dan stil tipiku tal-awtur Alfred Sant li fir-rakkonti tiegħu hu preżenti bla ma jiddeffeż b'mod dominanti. Ċertament biex tistaqqat minn dak li jikteb. Imma hemm għall-inqas għandna rakkont fejn is-skit u l-ftit dialgu jitħallet mal-ħsejjes tal-ambjent. Minn dan il-lat, dan ir-rakkont hu xenikament qawwi ħafna u viżiv, biżejjed biex anqad l-immaġinazzjoni tal-moħħ.
Kif wara kollox jitolbu u jwaslu r-rakkonti magħżula għal din is-sensiela. Fil-fatt barra ż-żewġ karattri ewlenin, ż-żewġ anzjani, raġel u mara, il-baħar isir protagonista u jwassal bil-ħsejjes mitluqa tiegħu, anzi kważi anki bin-nuqqas ta' ħsejjes tiegħu u l-firxa wiesa tiegħu, sens ta' misteru li jaħkem sa mill-bidu dan ir-rakkont. Spazji ta' skiet u ħsejjes u ftit kliem, l-ingredjenti ewlenin ta' dan ir-rakkont u sens ta' anwi, dwejja. Bħal nifs li joħnuq, f'għawar ta' mejt li joħorġu mill-paġni u varjazzjoni fuq it-tema tal-lanwi fil-lejl ta' Isfel.
Imma Sant jagħti aktar minn din it-tema tal-lanwi. Fil-wara tal-qoxra hemm miktub b'mod ġenerali.
Pupu fil-Baħar, rakkonti u divertimenti idaħħalna f'qadiet u ġrajiet li aħna l-kolexna bħalhom mingħajr ma nkunu ndbaħna bil-misteru u bil-waħx li jnislu fina.
Hemmu il-fulkrum tar-rakkonti kollha f'din il-ġabra. U fl-ewwel waħda li donna bħal overture titfa' tematika tonalità lill-opus kollu. Hemm mistoqsija persistenti. Mhux tant x'inhi l-verità, imma liema hi. Dik li naraw immissu konkreta jew dik li nimmaġinaw dik li jara ħadd ieħor għalina li saħan sitra lesti ħadd ieħor għalina. Dak li naqraw fuqna? Mhux l-intenzjoni tal-awtur u lanqas xogħol wara kollox, li jwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet imma li jpoġġihom iva, anki jekk b'xi mod il-moħħ tagħna se jiġi provokat. U Sant jaf jipprovokah b'mod u b'mekkaniżmi letterarji qawwija li jħalluk tkompli int ir-rakkont tiegħu li wara kollox isir tiegħek li taqrah li tisimgħu. Se nkunu qrib ħafna tal-oriġinal, anki f'dak li jostil. Imma kif jitlob l-adattament għar-radju, il-medium radiofoniku sajmexxina f'dan l-adattament. Fil-waqt li Sant juża struttura li f'novella ta' din ix-xorta hija effettiva, l-adattament kważi radiodrammatiku irrid isir xi tibdil. Imma s-sustanza essenzjali tal-istorja m'għadha fuq kollox l-atmosfera li Sant joħloq u li tinħass mill-bidu sal-aħħar misterjuż.
Minħabba t-tul tar-rakkont oriġinali se naqsmu din il-produzzjoni fi tnejn. Kampus Campus FM jippreżenta
Pupu fil-Baħar.
Rakkont oriġinali ta' Alfred Sant b'adattament minn George Peresso.
Meħud mill-ktieb Pupu fil-Baħar.
Xenarju.
Fuq naħa il-Knisja u l-Belt. U l-isfel il-Lukanda. U l-Mol tal-Port.
Mil-bot kienet għada tinstema l-ampina tal-Knisja, minn fejn ftit qabel kienu ħarġu wara li assistew għal-Vespri. Kienu temmew l-ikla ta' filgħaxija, magħmula mill-fdalijiet tal-ikla ta' nofsinhar li kien sajjaru, u msaħħan bħal dejjem. Mil-mara.
X'riesfel.
Ik hemm ċaqalqet rasa b'sinjal ta' iva u ħarġu.
Fir-ristorant tal-Lukanda kien hemm xi ballu għaddej għax id-daqq tal-orkestra qawwi kien jasal saħdejn il-mollijiet. Il-Belt qadima x-xabtet mal-għolja wara l-Lukanda u xorta waħda minkejja d-daqq imħarrek koktejl mużikali mkewwes għal-kopji komdi mill-flus skomdi bl-età u biex juħija li qed jaraw għariż qawwis bil-ġiri. Minkejja d-daqq imħarrek ġej mill-Lukanda stajt tisma' f'daqqa waħda tokki tqalu solenni, armonjużi fl-istess ħin jinxterdu lejn il-port minn kampnar imdeffes fil-bjut tal-Belt. L-umdità kienet tiċċalla smiegħek minkejja li nofsi lej kien qrib. Lanqas l-inqas roda ta' ziffa ma tinħass. Kollox kwiet u ċass. L-ebda ċafċifa mal-ġnub tal-moll, mal-prui tad-dajjes kbar marbuta. Anki iż-żafzifa monotona ta' xi ċima instemet artifiċjali. Għax minn fejn seta' ġejda kiċċaqliq ritmu jekk kollox kien ċass u jilex foga umda li baqgħet ma baqgħet xejn matul il-jum. Il-qamar kien nofs delli u d-dellijiet kargi id-daw tal-Portu tal-Lukanda mar nexxilhom x'jelbu aktar saħħu l-impressjoni ta' tidlik li dewwet l-għaraq tal-Port.
Iż-żewġ anzjani mxew bil-lajma mat-tul tal-Port donnhom ma kinux qed jagħmlu hekk għall-ewwel darba. Żgur li ma kinux l-ewwel darba li mxew bil-lej flimkien, għax għalkemm ma qalux kelma waħda. Minn mixjietom stajt intebaħ li ilhom jagħmlu l-istess passiġġata it-tnejn ma' xulxin. Kellhom l-istess pass, l-istess ħarsa li biha jiflu xi jkun għaddej madwarhom, u kienu jixħtu ħarsithom it-tnejn lejn l-istess naħa, lejn l-istess angolu.
X'riesfel.
Għat-tieni darba jiċċaqalqet rasa ta' qabel miegħu. Forsi ma kienx biss is-sħana li waslita biex din iċ-ċaqliqa ta' rasa tagħmilha bil-lajma lajma li ma bħala. It-tnejn li huma dawn ix-xwejħin kienu mbaċċa sew, Alla jberikhom. Imbagħad waslu ħdejn il-bank waħdieni fuq dal-moll enormi.
Jinsab waħdu, mhux biss vista, imma għax hekk ridu dawk li ppjanaw u bnew il-moll. Hawn kellhom jitrakkaw dajjes kbar tas-sinjuri. Fejn nafjen miljonarji Rossi u bankiera Svizzeri. Ma rridux idejqu li dawn is-sinjuri billi jibnu fejn setgħu jiġu jpoġġu il-ħamalli jew ċittadini kwalunkwe ħerqana biex iħarsu lejn id-dajjes ankrati. U lejn min se jinserta fuqhom, jekk ukoll ma jitħajrux jagħmlulek xi barbecue bit-salsett u l-fnik imqatta fil-passaġġi minn fejn jirbsu dawk il-barranin mimlija dollari li kellhom jitrakkaw hawn. U jgerxu għom il-pastazati li jamlu. U għalek, mal-mol twil, u kien tassew twil, għax idur mal-port kollu li ġi taħt il-belt, kien hemm biss dal-bank wieħed fej waslu xieħ u xieħa. Ma kellhom xalfejn jilisslu kelma jew ħarsu li xuxin. Ġieli meta waslu hawn sabu li xi ħadd li jkun ġie qabilhom u ħall post fuq il-bank u mixin qisu ma ġara xejn. Anki jekk ikun baqa' fejn iqogħdu bla klim, bla ħars żejda lejn min ikun ħadilhom posthom jibqgħu mixin qisu ma ġara xejn. Fil-ħarġiet tagħhom kienu jqogħdu seba' għajnejn li ma jħallu lil ħadd jiddefess magħhom. U anki ma min jafhom sew jibqgħu taf titkliem bonġu u saħħa u daqshekk. Ix-xieħ u x-xieħa dejjem bl-istess pass resqu lejn il-bank. Poġġew fuq. Ħarsu lejn il-firxa sewda tad-dajjes kirati u diemhom bla kliem.
Kiek il-bambin ħenna lija u jaħdu miegħu għal dal ftit li baqa'?
Siba kien qares. Sa sitra matul il-ħin tal-ġurnata ġieli ħasbetek, ta' sikwiet ħafna kienet taħseb hekk, ġieli l-ħin kollu.
Kieku l-bambin jaqtali xewqti, ma jkollix għalfejn jindu fil-knisja kull meta mmorru, u meta niġi hawn, ma jkollix għalfejn poġġi fuq dal-bank, imma nibqa' mixja.
Wara ftit tal-ħin, ix-xieħ qam u resaq lejn it-tarf tal-mol.
Dejjem l-istess, jif li bajta espert id-dajsa kbira ta' biswietna. Qisu l-fatt li snin twalilu kien baħħar fuq vapur tal-merkanzija. Kok, qisu dal-fatt taħer fuq ħila biex jaraf jekk il-jott ta' biswietna kien x'jiswa flusu.
Imma hu bħal soltu kien qed jaħseb ħaġa oħra. M'hemmx tagħmel, dejn sa tibqa' mkaħla ma djuri għal kemm baqa' minn ħajti. U qatt ma ssajjar jien hija min, kieku kellha titlaq, ma ssajjar xejn aktar. Ngħaddi bil-ħobż biż-żejt, xi pjaċir.
Iżda mbagħad f'nofs dik l-umdi ta' ċassa, ħarstu iż-żelġet kif rari tagħmel lejn il-wiċċ żejtni tal-baħar minn flok lejn iċ-ċimi u l-ħbula imdendla mill-arbli tad-dajjes. Inħasat. Min jaf jekk ix-xieħa bil-qeda fuq il-bank, inta bħiġġ bil-ħażda tiegħu. Baqa' jħares li jwiċċ il-baħar. Donnu mhux jemmen lill-għajneh. Wara ftit, reġa' lura fuq il-bank.
Hemm pupu kbir fil-baħar daqs raġel. Tila u niżel taħt il-wiċċ tal-ilma. Libes is-surtun u ċċoff. Min jaf minn wadbu hemm.
Ix-xieħa semet dak li kellu xi jgħid mistaġba. Kliemu żgur ma kinux mistennija. Tilfet ħsiebha xrad farfett il-lejl riesaq lehom mill-għoli ġu inħajħi ferfru minn fuq is-saqaf tal-gabina tal-jott fuq ix-xelluk. Imma qabel ma laħaqhom, ogħla lejl iswed tal-lejl u ntilef fih. Kien osfor. Nesiċ kien għal żewġa.
Għetlek empu pu kbir fil-baħar kbir daqs raġel. Libes is-surtun u ċċoff. U ċċu isu maskra. Min jaf minn wadbu hemm.
Fl-aħħar il-kurzi ta' elbita. Qamet u mxiet bil-pass tagħha lejn sat-tarf tal-moll. Tassew, kien hemm xi ħaġa mitluqa fl-ilma. U marret lura ħdej żewġa, wiċċa imqarras. Dak mhux pupu, dak raġel mejjet.
Għandu wiċċ miżbuħ ta' maskarun iswed qisu ta' wieħed minn dawk il-kantanti ta' dahri fit-television, il-kantanti Bajotu suwed.
Farfett il-lejl kbir ieħor għadda minn fuqhom iħaffef lejn id-dlam tal-belt. Ix-xieħ qam u mar fit-tarf tal-moll iħares l-isfel. Ċaqnaq spallejh u ġi lura lejn il-mara. Kien għadu qed jindokra mill-ħażda tiegħu.
Imma rruddar.
I qamet u telqu past il lejn it-tarf liħor tal-moll u triq li toħodhom lejn il-qalba tal-belt fejn kienu jgħixu.
Kieku ma kienx mejja idejn kont nibqgħu biex nar se jiġri. Min jaf se jiġri? Ma hawnk titlaq darba l dejjem.
Il-mol baqa battala l-ftit wara li telqu ż-żewġ tixjuħ. Il-gwardjan tal-assa stazzjonat mal-mol kellu jagħmel id-dawra tiegħu. Baqa ma tfaċċax. Il-bannun temm. Grupp ta' xi sitta min-nies kollha mlaħalħa sew imxew mal-lajma tal-mol. Ġerrew tabija fwieħa li nxterdet madwarhom jekk kif imxew. Tkellmu għajjeninu fir-riħa. Kienu libsin gala. L-irġiel qabżu l-ħamsin, imbaċċa, n-nisa żgħażagħ u twal. Baqgħu mixin quddiem il-bank u naħbew wara l-akbar jott li kien daħal il-bieraħ u għandu jitlaq pitada. Nistemgħu ħsejjes ta' nies jiċċaċċraw fuq il-gverta tal-vapur. Imbagħad mill-ġdid skiet.
Imbagħad wara ftit faċċaw mal-bank Glad u Charles. Kienu ltaqgħu fil-lukanda u bil-libsa li kien għadu kif xtara biex jiddandan fil-ristorant tal-lukanda fejn jitfaċċaw is-sinjuri tad-dajjes. U hi tuħu ħsieb dawk in-nies sinjuri tad-dajjes.
Għalbidu s-serata deret li se tkun fjask. Ħadd ma tħajjar jersaq lejh, jistira mal-bar, lest jindies mal-ewwel mara ta' ċerta età li tersaq lejh biex jagħtiha t-tarif li tkun tixtieq dwar il-lukanda, il-belt, il-bajjiet. Imbagħad tfaċċat Glad. Donna għarfitu minn x'imkien. U kelmitu ishom diġà kienu tkellmu xi darb'oħra.
Qiegħed hawn mal-grupp ieħor?
Iva, iva. Nofrilek xi ħaġa?
Vodka, please. Xi dwejja hux dawn ix-xjuħ. Kelli nġibhom mal-ikla tal-lejla.
Ma kienitx il-mara li ġi hawn biex jaqbad magħha. Imma malajr iddeċida li jinsa x'kellu f'ħsiebu u jitrakka ma' Grad. Il-bixra tagħha intibaħ li se tkun trid. Marru fil-ġnien tal-lukanda madwar l-adira fil-ġemm tal-lukanda. Il-ġnien kien ġa mimli umdità u biex taxxaqa waqt li kienu mitluqa taħt żewġ xitel enormi tas-sardinel infetħu bexxixa ta' ilma t-tisqija bħalli kieku kien hemm bżonn aktar ċafriż. Għall-ewwel tant kienu storduti li lanqas indunaw li l-irxiex mill-bexxiexa qed iħarrabhom. Sakemm l-ewja ilma laqtithom it-tnejn fuċċhom. L-istess ħin kważi. Għamu flimkien minn fejn kienu. Itajru n-nida u t-taj minn fuqhom. Iqaħqu u jżommu ma' xulxin biex ma jaqgħux. Għaddew moħbija bejn ix-xtieli tas-sardinel u l-palmi baxxi. Ħarġu mill-ġnien tal-lukanda u erħew l-għanien il-baħar. Għad kost?
Ħafna. U int?
Ħafna.
Kabart il-libsa.
U nara wada. Laqwa li ħadna gost.
It-tnejn imxew past il mal-mol.
Ejsa torqot id-dalli?
Għandi kamra fil-lukanda.
Dan x'kien sabu lek waħda? Kulħadd xorti ħin qatt ma nsib opportunità bħal din. Kieku x'festa nagħmel. Tajjeb, tajjeb.
Dal-għodu rrit nitlaq kmini maċxjuħ, mballati bil-flus. U tal-agenzija jridu li ma jisibu xej fi xi gergru. Għallu li norqot għawdalli, għalli nisbaħ maħħom ux, senuħodom għawdex.
Waslu sal-bank u blaqlim poġġew fuq. Daqqa waħda glat ħassitajjena. Bil-kemm ma kellix nas, ili bil-lejl lari irnexxi la tala għajn ma għajn. Fit-tewdin ta' sibijieta kienet qed qis jekk trid xi wlet tgħidlu jiġi lura magħha fil-lukanda. Kienet għada ta' melek meta u reġan dies jidbewwes magħha u rnexxilu jerġa' jqanqala.
Wieqaf. Se terġa'. Ma jmux jiġi xi ħadd u jarana.
Mhumin tridux jiġib tal-ħin.
Innaf xi gwardjan.
Imma ħalli tu jagħmel. Samaqa minn fuqa it-tnejn li huma jileġu ma kien faċċa ħadd. Ħarset lejh mibluha ftit bil-ħeġġa tiegħu u ħallitu jerġa' jbusa. Imbagħad jitħażżim, mexa mal-bank lejn il-mol.
Issa veru li Lea qed tattana kollha kemm hi migduda kif kienet bil-jum li qattet max-xjuħ u bil-battikata li tgħadha l-proxmu li waqa' mis-sema u nessija dak li ilha trid tinsa, tant li s-soltu ma tkunx tista' torqod, imma llum huma se titlef xejn billi tgħidlu jiġi lura lejn stejqret f'daqqa waħda. Mit-telfa tan-nas li ħakima u maħsuda ħarset lej Charles li reġa' bil-wieqfa quddiemha.
Ir-raġel mejjet fil-baħar.
Eh? X'hemm? Smajtu l-ewwel parti tar-rakkont Pupu fil-Baħar.
Ta' Alfred Sanz. Il-ktieb Pupu fil-Baħar Rakkonti u Divertimenti Pubblikazzjoni Sensiela Kotba Soċjalisti.
Adattament radiofoniku ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bahaġar
u George Peresso għal Campus FM.
Il-rakkont ikompli.